ናይ ቀንኹም ዕድማት ክሕፅርኒ እዚ ኣብ ከክልተ ሰሙን ዓርቢ ዝቐርብ መኣዲ ባህልን ስነ ጥበብን እዩ ንሎሚ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ሽልማት ትዕወት ዘላ ፊልም ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ብዕድላ ክብሮም ማእከለ ጋሻናይ ብርሃነ በርሀ ኣብ ኣስመራ ኣዘራሪቡ ኣሎም ክብሮም ብዛዕባ ትሕቶም ሽልማትን ፊልም ብዕድላ ብምግላፅ ይጅምር።
ፊልም ብዕድላ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ውድድራት ዓወታት ኣምፂ ኣላ። ፊልም ብዕድላ ናይ ሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ህፃን ናብ መርዓ ብሓይሊ ብዓመፅ ብሸፈጥ ብምትላል ተኣትዎ ብትገልፅ ፊልም እያ ፅር ዝበለ ትሕዝቶኣ ማለት እዩ። ፊልም ብዕድላ ፍሉይ ዝገብራ ነገር ቀንዲ ንከባቢ ምእቲ ዓመት ንድሕሪት ተመሊሱ ዘዘንቱ ታሪክ እዩ። ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ላይፍ ስታይል ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ንብረታት ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ብከመይ መልክዕ እዩ መርዓ ዘቕርብ ነይሩ ንመርዓ ኦኬ ክበሃል ከሎ እንታይ ዓይነት መንገዲ ይኸይድ ኢሉ ዝተሰርሐ ሓሳባት ዘለዎ እዩ። ፊልም ብዕድላ እቲ ቀንዲ ኣተኩራኻ መርዓ ትሕቲ ዕድመን ዓመፃት ኣብቲ ውሽጡ ዘሎን እያ ትገልፅ ማለት እዩ።
ፊልም ብዕድላ ኣብ ናይ ህጉራዊ መድረኽ እያ ረኺባቶ ዘላ ብልጫታትን ዓወትን።
ፊልም ብዕድላ ኣብ ብዙሓት ብድራት ተሳቲፋ ኣላ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ተዓዊታቶ ዘላ ግን ኣብ ግሎባል ፊልም ፌስቲቫል ኣዋርድ ቤስት ሾርት ድራማ ኤንድ ቤስት ፈርስት ታይም ዳይሬክተር ተባሂላ ኣብ ዩኤስ ሆሊውድ ኢንተርናሽናል ጎልደን ፊልም ኣዋርድ ፋይናሊስት በፂሓ ማለት እዩ። ኣብ ቤስት ፎሬን ፊልም ካታጎሪ ማለት እዩ። ኣብዚ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ ፋይናል ዝበፅሓ ምስኣ ካብ ቻይና ላይክ ኤ ፋዘር ኤንድ ሳን ዝብል ፊልም ኣውቶማን ኔቨር ዳይ ዝብል ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ናይ ጥልያን ግላስ ዝብል ናይ ስፔን ኢለን ወይ እውን ኣለን ዝብል ፊልም እያ ምስአን ንኤርትራ ወኪላ ዳርጋ ካብ ኣፍሪካ ወልሓንቲ ኣብቲ ውድድር ዝኣተወት የላን ኣብኡ ምዘን ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሬት ፊልም ተሰሪዐ ንረኽባ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ማድሪድ ፊልም ኣዋር ዝበሃል ሰሚፋይናሊስት ተባሂላ ትጌና ዝቕፅል ዘሎ ዘይተወደአን ከዓ ኣብ ኣትላንታ ፊልም ፌስቲቫል ፎር ሰሌክሽን ራብዓይ ሰሌክሽን በፂሓ ኣብ ኤሮፕያን ፊልም ፌስቲቫል ሰር ሰሌክሽን በፂሓላ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ
ፅቡቅ ፍሉይነት ናይዛ ፊልም ብሓፈሻ ምስተን ቅድሚ ሕጂ ብዘረባ ብዳያሎግ ስራሓ ዝነበራ ፊልምታት ብምውድዳር እንታይ ፍሉይነታ
መጀመርታ እዛ ፊልም ፍሉይነታ እንታይ እዩ? እዛ ፊልም ብዙሕ ዲያሎግ ዘይብላ ኣብ ውሽጢ 22 ደቂቕ ሰለስተ ሓፀርቲ ዲያሎግ ዘለዋ ፊልም እያ። መልእኽቲ ኪኖ እቲ ብትልሙድ ዘረባ ዝበዝሖ ፊልም ጌርካ ምጥቃም ከመይ ጌርካ ብኤክስፕሬሽን ስምዒታት ተደሞሮ ቦዲ ላንጉጅ ተደሞሮ ኤርያ ኣትሞስፌር ኩሉ ነገር ኢንክሉድ ጌርካስ ከይተዛረበ ገላፂ ዝኾነ ነገር እምበርከ ልዕሊ ብዙሕ ዲያሎግ ሓንቲ ስምዒት ብዙሕ ነገር ክትገልፅ ትኽእል ኣብ ዝብል ሓሳብ ተበጊሱ ቴክኒካሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣነጋግራ ወይ እውን ኣሰራርሓ ናይ ፊልም ፀቂጥና ሰሪሕና ኣብዚ መንገዲ እዚ ፍሉይ ይገብራ ነታ ፊልም። ስለዚ ክላበስዎ ከለዉ ሓደ ተዋሳኢ ካብቲ ዝለመዶ ወፃኢ ብነፍሱ እንዳተንቀሳቀሰ ብስምዒታቱ እናሰርሐ ዝገብሮ መግለፂ ዓብዩ ብኡ መንፅር ግን ብርቱዑ ቃልሲ ድልዮ ማለት እዩ። እነዚ ኩሉ ነገር ኢንክሉድ ገይሮም ንፍዓት ተዋሳእቲ ኣነ የደንቑን እዮም ዝገርመካ ከባቢ 27 ማክሲማም ክንዶ ዕድመ ዘለዎም ሰባት እዮም ተዋሲኦም ግን ዓቕሞም ክእለቶም ዝበዝሑ ኣብዘይ ዕድሚኦም እዮም ተዋሲኦም ንኣብነት ደቂ 27 ዓመት ደቂ 60 ኮይኖም እዮም ተዋሲኦም። ስለዚ ኣብዚ ዝሓገዞ ዓብ ነገር ክርስዖ እውን ዘይደሊ ናይ ሜክኣፕ ክኢላታት ኬቨን ተወልደ ዝበሃል ብጣዕሚ ዘድንቆ ክኢላ ንእሽተይ ወዲ ንኣሽቱ ኣወዳት ናብ ዓበይቲ ሰብኡት ክቕይሮም ክኢል እዩ። ስለዚ እዛ ፊልም እዚኣ እዚታት ነገር ብደቂቅ ክስራሕ ተኻኢሉ ሓደ ካብቲ ብጡቅ ነገር ክትንዋፅኦ ዝብርትዐና ዝነበረን ብፅቡቅ ዝተዋፅኡ ተዋስእትን እቲ ብዘይ ዘረባ ብስምዒት ተደሞሮ ናይ ነፍሲ ምንቅስቃስ ወይ እውን ናይ ነፍሲ ቋንቋ ተደሞሮ እዚ ኤርያ ዝበሃል ተገይሩ ዝተሰርሐ ነገር ብርትዕ ዝበለ ብከምዚ ተዋፅ
ሳ ፊልም ትሕዝቶዋ ንቦቀላውነት ዝሃለወ እዩ። እነዚ ብከመይ ኹም ሰሪሕኩም እስኻ ነዛ ፊልም እዚኣ ብከመይ ኢኻ ፅሒፍካያ ነቲ ዛንታ ካበኢኻ ረኪብካዮ
ብታዕ ከም ዝበልካዮ እቲ መበቆላውነት ዝበሃል ነዛ ፊልም ካብቲ ዓበይቲ ዓንድታት ናይታ ፊልም እዩ። መበቆላዊ ዛንታ ንዓና ዝመስል ዛንታ ኢና ክንጥቀም ፈቲና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኣነጋግርኡ ወይ እውን ኣቀራርቡኡ ፕረዘንቴሽን ዝበሃል ነገር ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ንኣብነት ኣቦታትና ክነግሩ ከለዉ ዝጥቀምሉ ቴክኒክ ፅቡቅ ኣነጋግራ እዩ። ስለዚ እዚ ንፊልም ብከመይ ተእትዎ ወይ እውን ልሙድ ዕለታዊ ንዕሎም ነገራት ከመገርካ ናብ አንነጋግራ ተቀይሮም አው ተሰርሒ ማለት ነው። ስለዚህ ወቀላውነታ በደህሪው ተዓደ ነገር ናይት ሙዚቃ ሜካ ኩል ነገር ኮስቲም ከነዛረ አገዳሲ ይንበርከ ሪያ ቢልካስ ብኮስቲም ናይት ስራ እዚ ህብረተሰብ እዚ አበይ ዝርከብ ይኸት ኤርትራ ትበሃል ሀገር ከምዚ ኣከዳድና ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ሶሻል ላይፍ ዘሕልፉ ገሊልካ ኣብዚ ኦሪጂናሊቲ ዝበሃል ትራክተር ኣብቲ ኮስቲም ዝበሃል ነገር ብድሕሪኡ ሙዚቃ ሙዚቃ ናይ እዛ ፊልም ካብቲ ልሙድ ወፃኢ ኣብዞም ከመስግኖ ዝደሊ ማሓረ ኣቕባ ሚካኤል ጠዊል ሙዚቃ ብኦሪጂናል ፊልም ስኮር ተሰሪሑ ኣብ ስራሕ ኣብዚ ሙዚቃ ብግቡእ ኣብየናይ ሰዓት እንታይ ከኣትሎ ኣብየናይ ደቂቕ ቀዲምካ ብመልክዕ ጭሑፍ ተሰሪሑ ናይቲ ሙዚቃ ሽዑም ሰዓተና ናብኡ ብምሉኦም ሙዚቀኛታት ኮፍ ኢሎም ነቲ ፊልም እንዳረኣዩ ንኣብነት በገና ዝሃርም በገኖ ኣብቲ ዘድልዮ ነገር ኮምፖዘር ኣብዝውን ከመስክኖ ዝደሊ ሚክስ ዝገበረ ፍትሓዊ ብዘይቀልዓለም ነታ ፊልም እንዳረኣዩ ረበሻ ናይቲ ስራሕ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ዛንታ ዝሰርሑ ሰባት እዮም። ፍሉይ ዘብሎ ከዓ እንታይ እዩ ከዓ ወልሓንቲ ካብ ናይ ኤርትራ መሳርሒ ንኣብነት ዋጣ ክራር ወፃኢ ወልሓንቲ ይኹን ዝኣተወ ኣብዛ ፊልም የለን። እዚታት ነገር ከምዚ መውቀላውነቱ ዝሓለወ ኣሰራርሓ ተሰሪሑ ይብል ማለት
እዛ ዛንታ ምናልባት ልብወለድ ድያ ዋላ መበገሲ ሓሳብ ረኪብካ ኢኻ ነዛ ብዕድላ ትብል ፊልም ደሪስካ እያ ዘለካ
ብዕድላ ኣበጋግሳ ብሃንደበት ዝመፅእ ሓሳብ እዩ እታ ፊልም ኣበጋግሳ ኣብ ርእሰይ ዝተፈጠረ ሃንደበታዊ ሓሳብ ብድሕሪኡ ማዓት ዝህቡ ካብቲ ሕብረተሰብ ካብ ከባቢየይ ካብ ኩሉ ነገር እንዳሓደየ መፅኡ ናብ ናይ ፊልም ባህሪ ክቕይሮ ከዓ ተገዲደ ማለት
መንእሰይ ኣርቲስት ክብሮም ኣከለ ደራስን ዳይረክተርን ፊልም ብዕድላ እንኳዕ ሓጎሰካ። ኣብ ቀፃሊ እውን እዘን ተሪፈን ዘለዋ ውድድራት እውን እዛ ብዕድላ ትብል ኤርትራዊት ፊልም ተዓዊታ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ክትበፅሕ ዘለ ዲ ምኔት በዚ ኣጋጣሚ ይበልፀልካ ይቐኒለይ
ንኩሎም ኣብዚ ስራሕ ዝተሳተፉ ከመስግን ይፈቱ ተዋስእቲ ካሜራማን ኤዲተራት ኩሉ ዝተሳተፈ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ዝሓገዘኒ እታ ዝረሃፅኩምላ እታ ብዙሕ ከርተት ዝበልኩም ላሲ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፅሓላ እሞ የመስግን ክብሎም ይደሊ ይቐኒለይ።